Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 16 января, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученика Гордия.
Сегодня, 16 января, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μάρτυρα Γόρδιο.
Святой родился в конце III века в христианской семье в Кесарии Каппадокийской. Сейчас это территория Турции. В зрелом возрасте поступил на военную службу. Во время гонения на христиан в начале IV века оставил мир и удалился в пустыню. Молитвой и постом Гордий подготовил себя к исповеданию имени Христа Спасителя. Когда в 320 году в Кесарии праздновали дни языческого бога Марса, святой явился в город и выступил перед народом в защиту христианской веры. Дерзкого оратора заключили в темницу и долго пытали. Подвижник при этом так стойко держался и настолько мудро отвечал на вопросы, что все присутствовавшие прониклись к нему симпатией. Многие свидетели подвига Гордия пожелали принять святое крещение.
Ο Άγιος γεννήθηκε στα τέλη του 3ου αιώνα σε μια χριστιανική οικογένεια στην Κεσαρία της Καπαδοκίας, που σήμερα είναι το έδαφος της Τουρκίας. Σε προχωρημένη ηλικία εισήλθε σε στρατιωτική υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια του διωγμού των χριστιανών, στις αρχές του 4ου αιώνα, εγκατέλειψε τον κόσμο και αποσύρθηκε στην έρημο. Με την προσευχή και την νηστεία, ο Γόρδιος προετοιμάστηκε να ομολογήσει το όνομα του Σωτήρα Χριστού. Όταν το 320 στην Κεσαρία γιόρταζαν τις ημέρες του ειδωλολατρικού Θεού Άρη, ο Άγιος εμφανίστηκε στην πόλη και μίλησε ενώπιον του λαού, υπερασπιζόμενος την χριστιανική πίστη. Ο Θρασής Ρήτορας φυλακίστηκε και βασανίστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Άγιος ήταν τόσο σταθερός και απαντούσε στις ερωτήσεις τόσο σοφά, όπου όλοι οι παρευρισκόμενοι τον συμπάθησαν. Πολλοί μάρτυρες του κατοχρώματος του Γόρδιο επιθυμούσαν να λάβουν το Άγιο Βάπτισμα.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобной Женевьевы. Святая родилась в V веке в городке Нантер, близ Парижа, в богатой и знатной семье. Родители воспитали дочь в христианской вере. В 15 лет Женевьева дала обет безбрачия. После смерти родителей она переселилась к своей крестной в Париж. Наследство праведница тратила на дела милосердия. Помогала беднякам, устраивала лечебницы, заботилась об узниках. По молитвам Женевьевы происходили исцеления. Святая мирно скончалась в 512 году. Ее чтят как небесную покровительницу Парижа.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης της Σεπτής Γενοβέλας. Η Αγία γεννήθηκε τον 5ο αιώνα στην πόλη Ναντέρ, κοντά στο Παρίσι, σε μια πλούσια και αριστοκρατική οικογένεια. Οι γονείς της ανέθρεψαν την κόρη τους στην χριστιανική πίστη. Σε ηλικία 15 ετών, η Γενεβιέφ πήρε όρκο αγαμίας. Μετά τον θάνατο των γονέων της, μετακόμισε στην ονά της, στο Παρίσι. Η κληρονομιά της ενάρετης γυναίκας ξοδεύτηκε σε έργα ελέους. Βοήθησε τους φτωχούς, οργάνωσε νοσοκομεία και φρόντιζε τους φυλακισμένους. Με τις προσευχές της, Ζενεβιέφ γινόταν θεραπείες. Η Αγία πέθανε ειρηνικά το 512. Τιμάται ως η ουράνια προστάτηδα του Παρισιού.
По Григорианскому календарю, сегодня, 16 января, церковь молитвенно вспоминает святителя Гонората. Святой родился в конце IV века в Галлии, сейчас это территория Франции. В юные годы Гонорат уверовал во Христа и стал служить людям. Он устроил приют для странников, помогал бедным, а затем принял решение вести строгую уединенную жизнь по примеру христианских отшельников. Гонорат долгое время подвязался в горной пещере, а затем основал монастырь на пустынном Лиринском острове, близ города Канны. Аббатство Лирин стало одним из самых великих и славных монашеских центров Запада. В 426 году христиане избрали Гонората епископом Арелата, ныне это город Арль. Святого называли живым образом милосердия. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Гонорат, Моли Бога о нас.
Στο γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 16 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Ονοράτ. Ο Άγιος γεννήθηκε στα τέλη του 4ου αιώνα στην Γαλατεία, στη σημερινή επικράτεια της Γαλλίας. Σε νεαρή ηλικία, ο Ονοράτ πίστεψε στον Χριστό και άρχισε να υπηρετεί τους ανθρώπους. Ίδρυσε ένα ορφανοτροφείο για τους ταξιδιώτες και βοήθησε τους φτωχούς. Στη συνέχεια, αποφάσισε να ζήσει μια αυστηρά μοναχική ζωή, ακολουθώντας το παράδειγμα των χριστιανών ερημητών. Ο Ονοράτ, για μεγάλο χρονικό διάστημα, ασκήτευσε σε μια σπηλιά στο βουνό και στη συνέχεια ίδρυσε ένα μοναστήρι στο ερημικό νησί Λερίνσκι, κοντά στην πόλη Κάνα. Το Αβάιο Λερίν έγινε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ένδοξα μοναστικά κέντρα της Δύσης. Το 426 οι χριστιανοί εξέλεξαν τον Ονοράτ επίσκοπο του Αρελάτ, της σημερινής πόλης Έρλς. Τον Άγιο τον ονόμαζαν ζωντανή εικόνα του Ελέους. Συγχαίρομαι το λόγο της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Ονοράτε, πρέσβευε υπερημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 4 главы 2 послания апостола Павла к Тимофею. Давайте его послушаем. Яшаш, уйреш Антониш Борисов и на что микрофону, тын пражмини киряки, что иш орфодокшиш и клишиеш пу дьявиун метополью миролохию, ката дидьяркет иш тиш литургиеш, дьяваште кимей перекопи, από το τέταρτο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεο. Ας το ακούσουμε.
Но ты будь бдителен во всем. Переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его.
Си όμως πρόσεχε άγρυπνος εις όλα όσα διδάσκει ο Θεός και επιβάλλει το καθήκον σου. Κόπιασε και ταλαιπώρησον εις την διακονίαν σου, κάμε έργον κήρυκος του Ευαγγελίου, εκπλήρωσε εις τέλειον βαθμόν την υπηρεσία που ανέλαβες εν την Εκκλησία. Δε θα είμαι πλέον εν τη ζωή δια να σε καθοδηγώ, διότι εγώ χύνω τώρα το αίμα μου θυσία προς τον Θεόν και ο καιρός της εκδημίας μου από τον κόσμον αυτόν έχει πλησιάσει. Έχω αγωνιστεί τον καλόν αγώναν δια το Ευαγγέλιο του Χριστού. Έφτασα στο τέλος του δρόμου που με έχει τάξει ο Κύριος, έχω τηρήσει κατά θεωρίαν και πράξην την πίστην. Λοιπόν, μου επιφυλάσσεται ο Στέφανος που βραβεύει την δικαιοσύνη και την αρετήν και τον οποίον ο Κύριος που είναι ο δίκαιος κριτής θα μου δώσει ως ανταμοιβήν κατά την μεγάλην εκείνην ημέραν της Δευτέρας Παρουσίας και θα τον δώσει όχι μόνον εις εμέ αλλά και εις όλους όσοι έχουν αγαπήσει και ποθήσει με καθαράν και αγίαν καρδίαν την ένδοξον εμφάνισήν του.
О терпении Священное Писание говорит довольно часто. Сам Христос неоднократно призывал апостолов и прочих своих учеников с терпением относиться к тем или иным событиям. При этом Спаситель видел в подобной жизненной позиции залог духовного благополучия. Как иначе можно понимать слова Христовы «терпением вашим спасайте души ваши», «претерпевший до конца спасется»? «Игратеш милон ракеташих на ятин и помани». Ο ίδιος ο Χριστός προέτρεψε επανειλημμένα τους Αποστόλους για τους άλλους μαθητές του να είναι υπομονητικοί στην αντιμετώπιση ορισμένων γεγονότων. Ο σατήρας έβλεπε σε μια τέτοια στάση ζωής με εγγύνηση πνευματικής ευμηρίας. Πώς αλλιώς μπορούμε να κατανοήσουμε τα λόγια του Χριστού? Με την υπομονή σας ώστε τις ψυχές σας. Όποιος υπομείνει μέχρι τέλους θα σωθεί. О терпении речь идет и в прозвучавшем чтении из второго послания апостола Павла к Тимофею. Тимофей, ближайший ученик святого Павла, был епископом в городе Эфесе. На это служение он оказался поставлен, будучи еще довольно молодым человеком. Возраст мужчины для той эпохи имел большое значение. Занимать высокую должность возможно было только после исполнения 40 лет. Тимофей же был моложе. И Эпомани анафелитей пишет, что анахмужма апоти дефтери пиштолиту апостолу Павлу проштон Тимофео. О Тимофеос, о пьёш ты нос мацитис ту агио Павлу, итан епископос тин политис Эфесу. То пасетисике шавто то литургима эно итан акумеркита неус. Ήλικη ενός ανθρώπου είχε μεγάλη σημασία στην εποχή εκείνη. Ήταν δυνατό να κατέχει κανείς ένα υψηλό αξίωμα μόνο μετά την ηλικία των 40 ετών. Ο Τιμόθεος ήταν νεότερος. Кроме того, святой происходил от смешанного брака язычника и иудейки. Это тоже вызывало вопросы как со стороны евреев, так и со стороны язычников. Таким образом, терпение, как вы понимаете, от Тимофея требовалось немало. Поддержать ученика в непростом служении решил апостол Павел, сам находившийся в крайне затруднительном положении. Апостол отправлял свое письмо в Эфес из римской тюрьмы. «Эктош авто агиош проерхотен апо микто гамо, энан эснико кемье иудея». Авто пишешь про калуше эротимата тоше апо туш иудеуш, όσο και από τους εθνικούς. Έτσι, όπως αντιλαμβάνεστε, απαιτήθηκε πολύ υπομονή από τον Τιμόθεο. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος βρισκόταν και ο ίδιος σε πολύ δύσκολη κατάσταση, αποφάσισε να στήριξει τον μαθητή του στην δύσκολη διακονία του. Ο Απόστολος έστειλε την επιστολή του στην Έφεσο από μια ρωμαϊκή φυλακή. В заточении Павел оказался по ложному обвинению, но понимал, что только лишением свободы дело не закончится, и следует внутренне готовиться к смертной казни. Согласитесь, написать в такой ситуации что-то жизнеутверждающее крайне сложно, но текст Павла, ставший фактически прощальным, наполнен светом и покоем, и утешением, конечно же. «О Павлу шихе филакиштиме псевдиш категориш Алла» Συνειδητοποίησε ότι η φυλάκιση δεν θα ήταν το τέλος της υπόθεσης. Έπρεπε να προετοιμάσει εσωτερικά τον εαυτό του για την θανατική ποινή. Θα πρέπει να συμφωνήσετε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να γράψετε κάτι που να επιβεβαιώνει τη ζωή σε μια τέτοια κατάσταση. Όμως το κείμενο του Παύλου, το οποίο είχε γίνει από χαρακτηριστήριο κείμενο, είναι γεμάτο φως και ειρήνη και παρηγοριά φυσικά. В чем секрет подобного отношения? В первую очередь, в осознании, что ты делаешь нужное Богу и людям дело. Апостол понимал, что его жизнь не так важна, как то дело, которое оказалось на него возложено Богом. И речь не идет о каком-то фанатизме, вовсе нет. В основании такого подхода лежит любовь, а еще и понимание. Рано или поздно путь жизни обязательно закончится, и в конечном счете окажется важным только одно – ради чего ты жил и стоило ли за это умереть. Пьёйне то мештико мьеште эти шташиш, протопола ине и шинидотопиише отиканиш автопу эхун ананкио Теошке и анθρωπи. Ο апостолш шинидотопиише оти ешоиту δεν ήταν тоσο σημαντική, όσο το έργο που του είχε αναθήσει ο Θεός. Και δεν μιλάμε για κανένας είδος φανατισμό. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται στην αγάπη, αλλά και στην κατανόηση ότι αργά ή γρήγορα ο δρόμος της ζωής είναι βέβαιο ότι θα τελειώσει. Και στο τέλος μόνο ένα πράγμα θα είναι σημαντικό. Για ποιο λόγο ζήσατε και άξιζε να πεθάνετε. Прозвучавший чтение из второго послания к Тимофею читается в воскресенье, накануне праздника Богоявления, и отсылает нас к служению пророка Иоанна Крестителя, еще одному примеру духовной цельности и счастья, как результаты исполнения миссии от Бога. Конечно, и у апостола Павла, и у пророка Иоанна, и у других святых эта радость была радостью со слезами на глазах, но они с терпением проходя свое служение, не унывали от выпавших на их долю бед, потому что помнили о том, что награда от Христа все равно несказанно выше и совершеннее всех земных радостей.
Αυτό το ανάγνωσμα από την δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεο διαβάζεται την Κυριακή πριν από την γιορτή των Θεοφανίων και μας παραπέμπει στην διακονία του προφήτη Ιωάννη του Βαπτιστή. Ένα άλλο παράδειγμα πνευματικής πληρότητας και ευτυχίας ως αποτέλεσμα της εκπλήρωσης μιας αποστολής από τον Θεό. Φυσικά ο Απόστολος Παύλος, ο προφήτης Ιωάννης και άλλοι Άγιοι είχαν αυτή την χαρά με δάκρυα στα μάτια, αλλά δεν αποθαλήνονταν από τα προβλήματα που τους έπεφταν στην τύχη τους, επειδή θυμόντουσαν ότι η ανταμοιβή από τον Χριστό είναι ακόμα πολύ μεγαλύτερη και τελειότερη από όλες τις γήινες χαρές.
Апостольские чтения.
О апостолос της ημέρας.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο ιερέας Σέργιος και η γυναίκα του Τατιάνα.
В новогоднюю ночь 1919 года в гостях у Варвары и Льва Канди собралось множество молодых людей. На приглашение старинных друзей семьи откликнулся и киевский семинарист Сережа Сидоров. В самый разгар вечера в комнату вошла племянница хозяев дома Татьяна Кандиба. Она ни с кем не разговаривала, стеснялась танцевать. Сергея поразили ее слегка волнистые темные волосы, чудесный цвет лица, но главное – очень красивые глаза, доброжелательные и ласковые. Молодой человек сразу подошел к Татьяне, они разговорились и с тех пор уже не расставались. Сергей полюбил Татьяну всей душой. Девушка не сразу ответила на ухаживание семинариста, но в конце концов сдалась, и весной 1920 года молодые люди обвенчались.
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1919, πολλοί νέοι συγκεντρώθηκαν στο σπίτι της Βαρβάρας και του Λέο Καντίπ. Ο Σέργιος Σίνταροφ, ένας ιεροσπουδαστής από το Κίεβο, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση των παλιών φίλων της οικογένειας. Στη μέση της βραδιάς, μπήκε στο δωμάτιο η ανιψιά των νοικοκυρών, η Τατιάνα Καντίπ. Δεν μιλούσε σε κανέναν και ντρεπόταν να χορέψει. Ο Σέργιος εντυπωσιάστηκε από το ελαφρώ σκούρα μαλλιά της, το υπέροχο χρώμα του προσώπου, αλλά το πιο σημαντικό, από τα πολύ όμορφα μάτια, που ήταν φιλικά και στοργικά. Ο νεαρός πλησίασε αμέσως την Τατιάνα και άρχισαν να μιλάνε και έκτοτε δεν αποχωρίστηκαν ποτέ. Ο Σέργιος ερωτεύτηκε την Τατιάνα με όλη του την καρδιά. Η κοπέλα δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στην αγάπη του ιεροσπουδαστή, αλλά τελικά ενέδωσε και την άνοιξη του 1920 οι νέοι παντρεύτηκαν.
Спустя год Сергей Сидоров принял священный сан. Стать пастырем в это время означало скитание, нужду и постоянную угрозу репрессий. Отец Сергий несколько раз арестовывался по обвинению в антисоветской деятельности. После выхода из заключения священник не мог селиться в крупных городах. Поэтому отцу Сергию назначили для служения провинциальный, а значит, очень бедный приход. Последним местом пастырских трудов священника стало село Климово под Муромом, куда отец Сергий приехал вместе с семьей в 1936 году.
Ένα χρόνο αργότερα ο Σέργιος Σίδωροφ χειροτονήθηκε ιερέας. Το να γίνεις ιερέας εκείνη την εποχή σήμαινε περιπλάνηση, ανέχεια και συνεχή απειλή της καταστολής. Ο πατήρ Σέργιος συνελήφθη μερικές φορές με την κατηγορία της αντισοβιετικής δραστηριότητας. Μετά την αποφυλάκησή του, ο ιερέας δεν μπορούσε να εγκατασταθεί σε μεγάλες πόλεις. Ως εκ τούτου, ο πατήρ Σέργιος ανέλαβε να υπηρετήσει σε μια επαρχιακή και πολύ φτωχή ενορία. Ο τελευταίος τόπος των ποιμαντικών εργασιών του ιερέα ήταν το χωριό Κλίμοβα, κοντά στο Μούραμ, όπου ο πατήρ Σέργιος μετακόμισε με την οικογένειά του το 1936.
Священника очень любили прихожане за красоту богослужения и за проповеди. Батюшка весь день был на ногах. Ему приходилось обходить окрестные деревни, причащая больных и находящихся при смерти. В конце дня Татьяна стаскивала с него тяжелые сапоги, обмывала и перевязывала кровоточащие ступни.
Οι ενωρίτες αγαπούσαν πολύ τον ιερέα για την ομορφιά της λειτουργίας και για τα κηρύγματά του. Ο ιερέας ήταν όλη μέρα όρθιος. Έπρεπε να επισκέπτεται τα γειτονικά χωριά, να κοινωνεί τους αρρώστους και όσους ήταν κοντά στο θάνατο. Στο τέλος της ημέρας η Τατιάνα έβγαζε τις βαριές μπότες του, έπλαινε και έβαζε επιδέσμους στα ματωμένα πόδια του.
У отца Сергия и Татьяны родилось к тому времени четверо детей. Татьяне приходилось не только одной справляться с ними, но и браться за любую работу. Репетитор русского языка и истории, счетовод в фабричной конторе, прессовщица в фанерном цехе, медсестра. Татьяна всему была рада, лишь бы помочь мужу и прокормить детей. В письме к своему другу, священнику Михаилу Шику, отец Сергий сетовал. В последнее время Татьяна переутомилась и измучилась, и душевно, и телесно. Вы бы ее не узнали, столь она худа и истомлена, нервы ее в очень плохом состоянии.
Ο πατήρ Σέργιος και η Τατιάνα είχαν αποκτήσει 4 παιδιά μέχρι τότε. Η Τατιάνα όχι μόνο έπρεπε να τα ανατρέφει μόνη της, αλλά και να κάνει κάθε είδους δουλειά. Καθηγήτρια της ρωσικής γλώσσας και της ιστορίας, λογίστρια σε ένα γραφείο εργοστασίου, πιεστή σε ένα κατάστημα κόντρα πλακέ και νοσοκόμα, η Τατιάνα έκανε ευχαρίστως τα πάντα για να βοηθήσει τον σύζυγό της και να θρέψει τα παιδιά της. Σε μια επιστολή προς τον φίλο του ιερέα Μιχαήλ Σικ, ο πατήρ Σέργιος τρινούσε. Πρόσφατα η Τατιάνα υπερεργάστηκε και εξαντλήθηκε τόσο ψυχικά όσο και σωματικά. Δεν θα την αναγνώριζες. Είναι τόσο αδύνατη και εξαντλημένη. Τα νεύρα της είναι σε πολύ κακή κατάσταση.
Отец Сергий окормлял несколько тайных общин в Муроме, Москве и Малоярославце. В годы гонений эти общины собирались в частных домах и квартирах и не были зарегистрированы в органах власти. Именно это стало поводом для последнего ареста отца Сергия 13 апреля 1937 года. «Таня, за мной пришли», — сказал растерянно батюшка, встретившись в сенях с милиционером. Татьяна молча собрала вещи и с разрешения сотрудника НКВД проводила мужа до милицейского участка. Отец Сергий и Татьяна шли под руку и молчали. Священнику было больно от того, что он никогда больше не увидит ни жены, ни детей. Но он знал, что та, кого он выбрал своей сподвижницей, никогда не сдастся, выдержит все испытания.
Ο πατήρ Σέργιος ανέθρεψε διάφορες μυστικές κοινότητες στο Μούραμ, την Μόσχα και το Μαλαγιαρασλάβιτς. Κατά τη διάρκεια των χρόνων των διώξεων, οι κοινότητες αυτές μαζεύονταν σε ιδιωτικά σπίτια και διαμερίσματα και δεν ήταν καταγεγραμμένες στις αρχές. Αυτό ήταν ο λόγος για την τελική σύλληψη του πατέρα Σέργιου στις 13 Απριλίου του 1937. «Τάνια, ήρθαν για μένα», είπε μπερδεμένος ο παπάς, συναντώντας τον αστυνομικό στο πατάρι. Η Τατιάνα ετοίμασε σιωπηλά την βαλίτσα του και με την άδεια του αξιωματικού της Λαϊκής Επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων συνόδευσε τον σύζυγό της στο αστυνομικό τμήμα. Ο πατήρ Σέργιος και η Τατιάνα περπατούσαν χέρι-χέρι και ήταν σιωπηλοί. Ο ιερέας ήταν πληγωμένος, που δεν θα ξαναδεί ποτέ την γυναίκα και τα παιδιά του. Έξερε όμως ότι εκείνη που την είχε επιλέξει ο σύντροφό του δεν θα το βάλει ποτέ κάτω και θα υπομένει όλες τις δοκιμασίες.
Татьяна понимала, о чем думает супруг, и поэтому изо всех сил старалась не плакать. Когда она вернулась домой, во дворе ее ждали дети. Она молча прошла мимо и только сказала: «Идемте обедать». Спустя несколько месяцев отец Сергий явился Татьяне во сне и сообщил о своей кончине. Его расстреляли на Бутовском полигоне. Одна из дочерей священника Сергия Сидорова, Вера, написала мемуары об отце и матери. И самый яркий эпизод этих воспоминаний – прогулки всей семьей по окрестностям Климова. Отец Сергий и Татьяна идут тихонько, взявшись за руки. Дети бегут впереди и что-то напевают. «Это время так и осталось олицетворением счастья», – пишет Вера Сергеевна. «Ведь счастье – это близость любимых людей, их удовлетворенность жизнью».
И Татьяна каталавы ти схефтотон ο сизигос тис και προσπάθησε πολύ να μην κλάψει. Όταν επέστρεψε στο σπίτι, τα παιδιά την περίμεναν στην αυλή. Εκείνη πέρασε σιωπηλά και είπε μόνο: «Πάμε για φαγητό». Λίγους μήνες αργότερα, ο πατήρ Σέργιος εμφανίστηκε στην Τατιάνα σε ένα όνειρο και την ενημέρωσε για τον θάνατό του. Τον πυροβόλησαν στο πολύγωνο του Μπούταβα. Μία από τις κόρες του ιερέα, η Βέρα, έγραψε απομνημονεύματα για τον πατέρα και την μητέρα της. Το πιο ζωντανό επεισόδιο αυτών των αναμνήσεων ήταν οι βόλτες με όλη την οικογένεια στο Κλίμαβα. Ο πατήρ Σέργιος και η Τατιάνα περπατούν ήσυχα, κρατιώντας χέρι-χέρι και τα παιδιά τρέχουν μπροστά και τραγουδούν. «Αυτή η στιγμή έχει παραμείνει η ενσάρκωση της ευτυχίας», γράφει η Βέρα Σεργίευνα. «Γιατί η ευτυχία είναι η εγκύτητα των αγαπημένων προσώπων, η ικανοποίησή τους από τη ζωή».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
В конце VII – начале VI веков до Рождества Христова Иудея претерпевала неоднократные набеги вавилонян. С каждым годом положение становилось все опасней. Еврейские правители предпринимали безуспешные попытки сохранить независимость страны. Вавилонский правитель Навуходоносор сначала убил иудейского царя Иоакима, затем захватил в плен его сына и наследника Иеханию и посадил на Иерусалимский престол Сидекию, которого считал своей марионеткой. Однако Сидекия поднял восстание против захватчиков. Вавилоняне ответили на это новым вторжением в Иерусалим, на этот раз особенно жестоким и разрушительным. 18 месяцев иудеи выдерживали осаду столицы, но в конце концов войска Навуходоносора ворвались в город и буквально стерли его с лица земли.
И катаметриси тус арсехим. Στα τέλη του 7ου και στις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ. η Ιουδαία υφίστατο επανειλημμένες επιδρομές από τους Βαβυλώνιους. Κάθε χρόνο η κατάσταση γινόταν όλο και πιο επικίνδυνη. Οι Ιουδαίοι ηγεμόνες έκαναν ανεπιτυχείς προσπάθειες να διατηρήσουν την ανεξαρτησία της χώρας. Ο Βαβυλώνιος ηγεμόνας Ναβουχοδονοσόρας σκότωσε πρώτα τον Ιουδαία βασιλιά Ιωακείμ, στη συνέχεια εχμαλάτισε τον γιο και διάδοχό του Ιεχονά και τοποθέτησε στον θρόνο της Ιερουσαλήμ τον Σεδεκία, τον οποίο θεωρούσε μαριονέτα του. Ωστόσο, ο Σεδεκίας επαναστάτησε εναντίον των εισβολέων. Οι Βαβυλώνοι απάντησαν μια νέα εισβολή στην Ιερουσαλήμ και αυτή τη φορά με ιδιαίτερα βίαιο και καταστροφικό τρόπο. Για 18 μήνες οι Εβραίοι άντεξαν την πολιορκία της πρωτεύουσας, αλλά τελικά οι δυνάμεις του Ναβουχοδονοσόρα εισέβαλαν στην πόλη και την εξαφάνισαν κυριολεκτικά από προσωποχής.
Свидетелем этих событий был пророк Иеремия. Он описал захват Иерусалима настолько подробно, что из его рассказа нам стали известны даже имена приближенных царя Навуходоносора, сопровождавших его в военном походе. Казалось бы, о чем может сообщить такая малозначительная деталь, как имена второстепенных персонажей? Однако именно эта подробность стала предметом пристального внимания ученых. В 2007 году, работая в Британском музее с архивом клинописных табличек Ассирии и Вавилона, австрийский профессор Михаэль Юрса обратил внимание на одну из глиняных досок. На ней было запечатлено имя Нева Сарсихим, начальник евнухов. Ученый вспомнил, что именно такой необычный титул он встречал в книге пророка Иеремии. Так называл пророк одного из вавилонских захватчиков Иерусалима.
Αυτόν της μάρτυρας αυτών των γεγονότων ήταν ο προφήτης Ιερεμίας. Περιέγραψε την κατάληψη της Ιερουσαλήμ με τόση λεπτομέρεια, ώστε από την αφήγησή του γνωρίζουμε ακόμη και τα ονόματα των ακόλουθων του Ναβουχοδονοσούρα που τον συνόδευσαν στην στρατιωτική του εκστρατεία. Τι μπορεί όμως να μας πει μια τόσο ασήμαντη λεπτομέρεια, όπως τα ονόματα των δευτερεύοντων χαρακτήρων? Ωστόσο, αυτή ακριβώς η λεπτομέρεια έγινε αντικείμενο της στενής προσοχής των επιστημόνων. Το 2007, εργαζόμενος στο Βρετανικό Μουσείο με το Αρχείο Συνοειδών Πινακίδων της Ασσυρίας και της Βαβυλώνας, ο Αυστριακός καθηγητής Μίκαελ Γιούρσα επέστησε την προσοχή σε μία από τις πύλινες πινακίδες. Ήταν αποτυπωμένο το όνομα Νέβο Σαρσεχήμ, αρχηγός των Ευνούχων. Ο μελετητής θυμήθηκε ότι αυτός ήταν ο ασυνήθιστος τίτλος που είχε συναντήσει στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία, με τον οποίο ο προφήτης αποκαλούσε έναν από τους Βαβυλώνιους εισβολείς της Ιερουσαλήμ.
Die weiteren Nachforschungen haben gezeigt,
дальнейшие исследования показали, что библейский отрывок и клинописный текст объединяют не только имя вавилонского чиновника, но и время создания. Глиняную табличку специалисты датировали 595 годом до Рождества Христова, то есть она была изготовлена всего за 12 лет до того, как Навуходоносор вошел в Иерусалим со своим войском.
Мия перетеро эвревна эдиксо то библико хорио ке то свиноидес кимено энонон охи моно то онома то Вавилонио ксиматуху, αλλά και τον χρόνο δημιουργίας. Οι ειδικοί χρονολόγησαν την πύλινη πινακίδα στο 595 π.Χ., δηλαδή κατασκευάστηκε μόλις 12 χρόνια πριν ο Ναβουχοδονοσόρας εισέλθει με τον στρατό του στην Ιερουσαλήμ.
Клинописную табличку, которую удалось расшифровать австрийскому профессору, доставил в Британский музей в середине 19 века английский археолог Остин Генри Лейерт. Он весьма успешно проводил раскопки в окрестностях Багдада на территории древней Месопотамии, к которой относится и Вавилонское царство.
Η σφινοειδής πινακίδα, την οποία αποκρυπτογράφησε ο Αυστριακός καθηγητής, μεταφέρθηκε στο Βρετανικό Μουσείο στα μέσα του 19ου αιώνα από τον Άγγλο αρχαιολόγο Όστιν Χένρι Λίαρτ. Διεξήγαγε πολύ επιτυχημένες ανασκαφές στην περιοχή της Βαγδάτης, στο έδαφος της αρχαίας Μεσοποταμίας, στην οποία περιλαμβάνεται τον Βαβυλωνιακό Βασίλειο.
Интересно, что именно копии самых знаменитых находок Лейерда стали основой экспозиции по истории Месопотамии в Пушкинском музее в Москве. В коллекции музея есть и подлинные клинописные таблички. Внешне они очень похожи на ту глиняную доску, что пронесла сквозь века имя человека, упомянутого пророком Иеремией. Но что же рассказала ученым о начальнике евнухов Навуходоносора клинописная табличка из Британского музея?
Είναι ενδιαφέρον ότι αντίγραφα των πιο διάσημων ευρημάτων, του Λαγιάρτ, αποτέλεσαν την βάση της έκθεσης για την ιστορία της Μεσοποταμίας στο Μουσείο Πούσκιν στην Μόσχα. Στην συλλογή του μουσείου υπάρχουν επίσης αυθεντικές πινακίδες σφινοειδούς γραφής. Εξωτερικά μοιάζουν πολύ με την πύληνη πινακίδα που μετέφερε μέσα στους αιώνες το όνομα του ανθρώπου που αναφέρει ο προφήτης Ιερεμίας. Τι λέει όμως η σφινοειδής πινακίδα από το Βρετανικό Μουσείο στους Επιστήμονες για τον αρχηγό των ευνούχων, τον Ναβουχοδονοσόρα?
Eunuchen oder Verschnittene wurden oft zu Höflingen bei den babylonischen Königen.
Евнухи или скопцы часто становились придворными у вавилонских царей, поскольку считалось, что они, как не имеющие потомства, не станут претендовать на власть и устраивать перевороты. Начальник евнухов – это своеобразный титул, свидетельствующий о высоком положении чиновника при дворе. Клинописная табличка, хранящаяся в Британском музее, оказалась распиской, в которой говорится о том, что приближенный Навуходоносора евнух Нева Сарсихим передал в храм, посвященный главному вавилонскому божеству Мераддаху, 1,5 мины золота. В пересчете на современные единицы измерения это около 800 грамм драгоценного металла.
И евнухи, и алёс осфиокамтес, γινόταν συχνά αυλικοί των Βαβυλώνιων βασιλέων, επειδή πίστευαν ότι, καθώς δεν είχαν απογόνους, δεν θα διεκδικούσαν την εξουσία ή δεν θα οργάνωναν πραξικοπήματα. Ο αρχηγός των ευνούχων ήταν ένα είδος τίτλου που υποδήλωνε την υψηλή θέση ενός αξιωματούχου στην αυλή. Η σφινοειδής πινακίδα που φυλάσσεται στο Βρετανικό Μουσείο αποδείχθηκε ότι είναι μια απόδειξη, η οποία αναφέρει ότι ο Νέβα Σαρσιχίμ, ο στενός ευνούχος των Ναβουχοδονοσούρα, μετέφερε 1,5 ορυχείο χρυσού στο ναό που ήταν αφιερωμένο στην κύρια βαβυλωνιακή θεότητα Μεροδάχ. Με βάση τις σύγχρονες μονάδες μέτρησης, πρόκειται για περίπου 800 γραμμάρια πολύτιμου μετάλλου.
Языческий божок Мерадах, кстати, также упоминается в книге Иеремии. Библейский пророк, возвещая падение Вавилона, уверяет, что и этот идол будет сокрушен. Вот так будничная, прозаичная вещь, финансовая расписка, наглядно продемонстрировала, что книга Иеремии может быть историческим документом даже в незначительных деталях. И если уж человек, вскользь упомянутый пророком, это реальная личность в реальной истории, то достоверен и рассказ праведника о скорбных обстоятельствах вавилонского пленения иудейского народа.
Ο ειδωλολατρικός θεός Μεροδάχ, παρεμπιπτόντος, αναφέρεται επίσης στο βιβλίο του Ιερεμία. Ο βιβλικός προφήτης, αναγγέλλοντας την πτώση της Βαβυλώνας, διαβεβαιώνει ότι και αυτό το είδωλο θα σπάσει. Με αυτόν τον τρόπο ένα πεζό πράγμα, μια οικονομική απόδειξη, απέδειξε περίτρανα ότι το βιβλίο του Ιερεμία μπορεί να είναι ιστορικό ντοκουμέντο, ακόμη και σε μικρές λεπτομέρειες. Και αν ο άνθρωπος που αναφέρει περιπτώντας ο προφήτης είναι ένα πραγματικό πρόσωπο στην πραγματική ιστορία, τότε η αφήγηση του δικαίου ανθρώπου για τις λιβερές συνθήκες της βαβυλωνιακής αιχμαλωσίας του εβραϊκού λαού είναι επίσης αξιόπιστη.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Россия стин Кипро.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис. Η οικογένεια του αυτοκράτορα Νικολάου Ρωμανόφ.
Благотворительность, или, как ее называли на Руси, труды милосердия, была традицией царских домов. Обычай помогать бедным сохранялся на протяжении всей истории рода Романовых. Семья последнего русского императора Николая II не исключение.
Η ευεργεσία, ή όπως έλεγαν στη Ρούς, τα έργα του ελέους, αποτελούσε μια βασιλική παράδοση. Το έθιμο της παροχής βοήθειας στους πτωχούς είχε διατηρηθεί καθ' όλη την ιστορία του γένους Ρωμανόφ και η οικογένεια του τελευταίου Ρούς αυτοκράτορα δεν ήταν εξαίρεση.
Ничто так не пробуждает сердце к состраданию, как увиденное своими глазами чужое несчастье. Эту науку Николай Романов усвоил еще до своего вступления на престол. В России в конце XIX века разразился страшный голод. Александр III создал комитет по оказанию помощи голодающим и в его главе поставил сына Николая. Потрясенный картинами людского горя, 23-летний наследник престола работал без устали, чтобы спасти тех, кто выжил. По всей стране русская православная церковь объявила сбор денег в пользу голодающих. Были открыты бесплатные столовые и приюты для детей, чьи родители умерли. Семья Романовых пожертвовала голодающим огромную сумму – 1 000 000 рублей.
Το μεγαλύτερο κίνητρο για την συμπόνια προς τους άλλους αποτελεί αυτά που βλέπει κανείς με τα ίδια του τα μάτια. Αυτό ο Νικόλαος Ρωμανόφ το είχε καταλάβει πριν γίνει αυτοκράτορας. Τον 19ο αιώνα, στην Ρωσία, ξέσπασε μια φοβερή πείνα. Ο Αλέξανδρος ο Τρίτος ίδρυσε μια επιτροπή για την παροχή βοήθειας στους πεινασμένους και έκανε τον Νικόλαο επικεφαλή της. Σοκαρισμένος από τα ειδόμενα, ο 23χρονος διάδοχος δούλευε συνεχώς για να σώσει όλους όσους είχαν επιζήσει. Η Ορθόδοξη Εκκλησία κάλεσε όλους τους ανθρώπους της Ρωσίας να μαζέψουν χρήματα για τους πεινασμένους. Τα δωρεάν εστιατόρια και τα ορφανοτροφεία άνοιξαν τις πόρτες τους για τα ορφανά παιδιά. Η οικογένεια Ρωμανόφ έκανε μια μεγάλη δωρεά, 1 000 000 ρούβλια, για την βοήθεια στους πεινασμένους.
Император Николай II слыл бессребреником. У царской семьи в банке хранилось 4 000 000 рублей. Их Николай Александрович вложил в организацию госпиталей и разных благотворительных организаций. Управляющий кабинетом Его Величества даже хотел подать в отставку, когда понял, что не сможет убедить императора быть сдержаннее в тратах. Он скоро все раздаст, что имеет, возмущался управляющий.
Ο αυτοκράτορας Νικόλαος ο Δεύτερος ήταν αφιλοκερδής. Η βασιλική οικογένεια φύλαγε στην τράπεζα 4 000 000 ρούβλια. Ο Νικόλαος Αλεξάνδραβης τα κατέθεσε στην διοργάνωση των νοσοκομείων και διαφόρων φιλανθρωπικών οργανώσεων. Ο διευθυντής του γραφείου του αυτού μεγαλειώτης ήθελε να παραιτηθεί όταν κατάλαβε πως δεν θα μπορέσει να πείσει τον αυτοκράτορα να είναι πιο οικονομικός. Σύντομα θα δώσει όλα τα χρήματα που έχει. Аганактуси автос.
Супругу Николая II, Александру Федоровну, называли настоящей подвижницей благотворительности. Она родила 5 детей и хорошо знала, что такое материнские переживания и заботы. Сама, окруженная лучшими врачами, императрица старалась помочь простым женщинам. Она основала общество охраны материнства и грудных детей.
Την сύζυγο του Νικολάου του Δεύτερου, την Αλεξάνδρα Φιόδωροβνα, την ονόμαζαν πραγματική ασκήτρια της ευεργεσίας. Αυτή γέννησε 5 παιδιά και ήξερε καλά τι είναι οι συγκινήσεις μιας μητέρας. Έχοντας οποιουσδήποτε γιατρούς κοντά της, η αυτοκράτηρα πάντα προσπαθούσε να βοηθήσει τις απλές γυναίκες. Αυτή ίδρυσε την κοινότητα της προστασίας των μητέρων και των μωρών.
Под опекой государыни были родильные приюты, где врачи консультировали беременных женщин. Государыня открывала ясли для младенцев и детские сады. Первая в России школа нянь и гувернанток тоже была создана стараниями Александры Федоровны. Обычно застенчивая, она становилась смелой и решительной, когда дело касалось улучшения жизни детей.
Υπό την κηδημονία της αυτοκράτηρας βρέθηκαν με ευτήρια όπου οι γιατροί υποδέχονταν τις εγγύους γυναίκες. Η αυτοκράτηρα ίδρυε τα νηπιαγωγεία και τους παιδικούς σταθμούς. Η πρώτη στη Ρωσία σχολή για τους παιδοκόμους και τους παιδαγωγούς άνοιξε τις πόρτες της επίσης χάρη στην Αλεξάνδρα Φιόντοροβνα. Συνήθως ντροπαλή, αυτή γινόταν πολύ τολμηρή κάθε φορά που γινόταν λόγος για τα παιδιά.
Императрица часто тратила на благотворительные цели личные деньги, которых у нее было не так много. Государыне порой приходилось сокращать семейные расходы, чтобы открыть новое училище сестер милосердия, дом для солдат-инвалидов, учебные мастерские для бедных, приюты и больницы.
Η αυτοκράτηρα συχνά ξόδευε τα προσωπικά της χρήματα για τα φιλανθρωπικά έργα. Μερικές φορές αναγκαζόταν να μειώνει τα οικογενειακά έξοδα είτε για να ανοίξει τη νέα σχολή των αδελφών του Ελέους ή τον οίκον για τους αναπήρους στρατιώτες ή τα εργαστήρια για τους φτωχούς ή και τα ορφανοτροφεία και τα νοσοκομεία.
Николай Александрович и Александра Федоровна были строгими родителями. Великих княжон не задаривали драгоценностями, не окружали роскошью. Дети не смогут иметь все, что им хочется. Они должны учиться отказываться от собственных желаний ради других людей, говорила императрица и показывала дочерям и сыну печальную сторону жизни. Царские дети участвовали в благотворительных базарах, собирая деньги для больных туберкулезом. На эти средства в Крыму выстроили несколько санаториев. И вся царская семья, не боясь заразиться, навещала пациентов.
Ο Νικόλαος Αλεξάνδροβιτς και η Αλεξάνδρα Φιόντοροβνα ήταν αυστηροί γονείς. Δεν παραχάιδευαν τα παιδιά τους, δεν τους χάριζαν ακριβές διακοσμήσεις και άλλα πολυτελή πράγματα στις κόρες τους. Τα παιδιά δεν θα μπορέσουν να έχουν ό,τι θέλουν. Πρέπει να ξέρουν να αρνιούνται από τις δικές τους θελήσεις για χάρη των άλλων. Έλεγε η αυτοκράτηρα και έδειχνε στα παιδιά της την θλιμμένη πλευρά της ζωής. Τα βασιλόπουλα έπαιρναν μέρος σε φιλανθρωπικές αγορές, μαζεύοντας χρήματα για τους αρρώστους με φυματίωση. Για αυτά τα χρήματα, στην Κριμαία είχαν χτιστεί μερικά θεραπευτήρια. Και όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας επισκέπτονταν τους ασθενείς μην φοβώντας να μολυνθούν.
В годы Первой мировой войны императрица и великие княжны окончили курсы сестер милосердия и работали медсестрами в госпитале царского села. Княжны выполняли самую тяжелую и грязную работу, а Александра Федоровна помогала хирургам при тяжелых операциях. Она держалась мужественно, утешала раненых и в обмороке при виде ужасных ран не падала, зато плакала навзрыд, провожая солдат на фронт.
Когда то хроня ту проту погузмию полему, η Αυτοκράτηρα και οι μεγάλες δούκισες τελείωσαν την σχολή των αδελφών του Ελέους που είχε ιδρυθεί στο νοσοκομείο του Τσαρικού χωριού. Οι δούκισες έκαναν τις πιο δύσκολες και τις πιο βρώμικες δουλειές. Η Αλεξάνδρα Φιόντοροβνα εργαζόταν στο χειρουργείο βοηθώντας τους γιατρούς κατά τις δύσκολες εγχειρήσεις. Αυτή κρατιόταν πολύ θαλαρλέα. Παρηγορούσε τους τραυματισμένους και δεν λιποθυμούσε βλέποντας τα τραύματα των στρατιωτών. Όμως κάθε φορά ξέσπαζε σε κλάματα, αποχαιρετώντας τους στρατιώτες που έφευγαν στο μέτωπο.
Раненых поступало все больше, и императрица стала превращать в госпитале дворцы. Она формировала санитарные поезда, закупала медикаменты. А великие княжны работали в комитетах помощи семьям военнослужащих и беженцам, которых тогда много скиталось по стране.
Ο αριθμός των τραυματισμένων αυξανόταν και η αυτοκράτηρα άρχισε να μετατρέπει σε νοσοκομείο τα ανάκτορα. Αυτή προφύτευε τα ιατρικά τρένα αγοράζοντας τα φάρμακα. Και οι μεγάλες δούκισες δούλευαν σε επιτροπές της παροχής βοήθειας στις οικογένειες των στρατιωτών και των προσφύγων, ο αριθμός των οποίων ήταν επίσης μεγάλος.
Мало кто знал о благотворительной деятельности Романовых. Александра Федоровна считала нескромным распространяться об этом. Но люди все равно узнавали и говорили о царской семье так. Мы до сего времени такого благородного, сострадательного, любящего, праведного семейства не видели и, наверное, больше не увидим.
Ήταν ελάχιστοι οι άνθρωποι που γνώριζαν για την φιλανθρωπική εργασία των Ρωμανόφ. Η Αλεξάνδρα Φιόντοροβνα το θεωρούσε ένα κρυφό πράγμα. Όμως οι άνθρωποι έτσι κι αλλιώς μάθαιναν γι' αυτό και έλεγαν «Ποτέ δεν έχουμε δει μια τέτοια ευγενική, συμπονετική, τρυφερή και ειλικρινή οικογένεια και ποτέ δεν θα ξαναδούμε».
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Άγιος Γρηγόριος ο διαλογητής.
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, что бы мне почитать из духовной литературы, чтобы и познавательно, и поучительно, и для души полезно.
Χαίρετε. Παρακαλώ συμβουλέψτε με τι να διαβάσω εκ της πνευματικής λογοτεχνίας. Πρέπει να είναι ταυτόχρονα γνωστικό, διδακτικό και χρήσιμο για την ψυχή μου.
Что же вам предложить? Да вот, пожалуй, возьмите диалоги святителя Григория Двоеслова, Папы Римского.
Για να δούμε. Τι μπορούμε να σας προσφέρουμε? Ίσως τους διαλόγους του Αγίου Γρηγορίου, του Πάπα της Ρώμης.
Папы Римского? Нет, я хотел бы все-таки православного автора.
Του Πάπα της Ρώμης? Όχι, παρακαλώ. Θα ήθελα ένα έργο από κάποιον ορθόδοξο συγγραφέα.
Святитель Григорий возглавлял римскую кафедру в VI веке до разделения церквей на западную и восточную. Его почитают и католики, и православные. Согласно преданию, именно он составил чин литургии прежде освященных даров, которые служат в наших храмах в дни Великого Поста.
Ο Άγιος Γρηγόριος ήταν επικεφαλής της Ρωμαϊκής Εκκλησίας τον 6ο αιώνα, πριν από την διαίρεση των εκκλησιών σε δυτικές και ανατολικές. Τον τιμούν τόσο οι Καθολικοί όσο και οι Ορθόδοξοι. Σύμφωνα με την παράδοση, ήταν αυτός που συνέθεσε την ιεροτελεστία της λειτουργίας των προηγιασμένων δώρων, η οποία τελείται στις εκκλησίες μας κατά τις μέρες της Μεγάλης Σαρακοστής.
А книга его о чём?
Και το βιβλίο του τι περιέχει?
Диалоги – это сборник рассказов о жизни итальянских подвижников VI века. Книга написана в форме бесед святителя Григория с неким диаконом Петром. Из-за этого труда римский епископ и был наименован Двоесловом, то есть участником диалога или попросту собеседником.
Οι διάλογοι είναι μια συλλογή ιστοριών για την ζωή των Ιταλών πιστών του 6ου αιώνα. Το βιβλίο είναι γραμμένο με την μορφή συνομιλιών μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου και κάποιου διακόνου που ονομάζεται Πέτρος. Λόγω αυτού του έργου, ο Ρωμαίος Επίσκοπος ονομάστηκε διαλογητής, δηλαδή ο συμμετέχων στον διάλογο ή απλά ο συνομιλητής.
А тут и биография святителя есть. Как интересно.
Ω, υπάρχει επίσης μια βιογραφία του Αγίου. Τι ενδιαφέρον.
Святитель Григорий происходил из старинного рода римских патрициев, исповедовавших христианство с первых веков распространения Благой Вести. Родители готовили сына к политической карьере и постарались дать ему основательное образование. Как сказано в летописях, он был настолько сведущ в грамматике, диалектике и риторике, что в Риме не было ему равного. Поступив на службу к императору, Григорий вскоре занял одну из высших государственных должностей. Однако успех не приносил ему радости. Он оставался чиновником только лишь потому, что не хотел огорчать родителей. Сразу же после смерти отца юноша испросил у матери благословения принять монашеский постриг.
Ο Άγιος Γρηγόριος προερχόταν από μια παλιά οικογένεια Ρωμαίων πατρικιών που ομολόγησαν τον χριστιανισμό από τους πρώτους αιώνες της διάδοσης του Ευαγγελίου. Οι γονείς του προετοίμασαν τον γιο τους για μια πολιτική καριέρα και προσπάθησαν να του δώσουν μια σταθερή εκπαίδευση. Όπως λένε τα χρονικά, ήταν τόσο καλός γνώστης της γραμματικής, της διαλεκτικής και της ρητορικής που δεν υπήρχε ίσος με αυτόν στη Ρώμη. Έχοντας μπει στην υπηρεσία του ως αυτοκράτορας, ο Γρηγόριος ανέλαβε σύντομα ένα από τα υψηλότερα κυβερνητικά αξιώματα. Ωστόσο, αυτή η επιτυχία δεν του έφερε χαρά. Παρέμεινε αξιωματούχος μόνο επειδή δεν ήθελε να στεναχωρήσει τους γονείς του. Αμέσως μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο νεαρός άνδρας ζήτησε την ευλογία της μητέρας του για να λάβει την μοναχική κουρά.
Григорий получил от родителей в наследство особняк в Риме и 6 вилл на острове Сицилия. В каждой из них он организовал по иноческой общине, а в столичном доме устроил монастырь во имя апостола Андрея, где поселился сам. По слову летописца, Григорий был так воздержан в пище и так неутомим в молитве, что от истощения едва стоял на ногах. Он часто болел, но физическая немощь не лишила его ревности в исполнении монашеских обетов.
Ο Γρηγόριος κληρονόμησε από τους γονείς του ένα αρχοντικό στην Ρώμη και 6 βίλες στο νησί της Σικελίας. Σε κάθε οικία οργάνωσε μια μοναστική κοινότητα και στο σπίτι στην πρωτεύουσα ίδρυσε ένα μοναστήρι στο όνομα του Αγίου Ανδρέα του Αποστόλου, όπου εγκαταστάθηκε. Σύμφωνα με τα χρονικά, ο Γρηγόριος ήταν τόσο ξένος με το φαγητό και τόσο ακούραστος με την προσευχή, που δύσκολα μπορούσε να σταθεί στα πόδια του από την εξάντληση. ήταν συχνά άρρωστος, αλλά η σωματική του αδυναμία δεν τον στέρισε τον ζήλο για την εκπλήρωση των μοναχικών του υποχρεώσεων.
В 577 году Григорий был посвящен в сан диакона. Рим в то время претерпевал нашествие лангобардов, германского племени, исповедовавшего арианскую ересь. Папа Римский направил молодого диакона в Константинополь с прошением оказать военную помощь. Это оказалось невозможным, поскольку все силы Византии были сосредоточены на сопротивлении персам. Но пребывание в Константинополе оказалось плодотворным для Григория, как для богослова. В это время он изучил греческий язык, читал творения святых отцов Византийской церкви и написал толкование на книгу Иова, снискавшее интерес как на Востоке, так и на Западе.
Το έτος 577 ο Γρηγόριος χειροτονήθηκε διάκονος. Η Ρώμη εκείνη την περίοδο υφίστατο την εισβολή των Λογκοβάρδων. Οι Λογκοβάρδοι ήταν μια γερμανική φυλή που υποστήριζε την αίρεση του Αρίου, δηλαδή τον αριανισμό. Ο Πάπας έστειλε τον νεαρό διάκονο στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί θα παρέδιδε αίτημα, το οποίο ήταν μια παράκληση για στρατιωτική βοήθεια. Αυτή η βοήθεια τελικά αποδείχθηκε αδύνατη, αφού όλες οι δυνάμεις του Βυζαντίου συγκεντρώθηκαν στην αντίσταση εναντίον των Περσών. Αλλά η παραμονή στην Κωνσταντινούπολη αποδείχθηκε γόνιμη για τον Γρηγόριο ως θεολόγο. Σε αυτό το διάστημα μελέτησε την ελληνική γλώσσα, διάβασε τα έργα των Αγίων Πατέρων της Βυζαντινής Εκκλησίας και έγραψε την ερμηνεία στο βιβλίο του Ιώφ, η οποία κέρδισε το ενδιαφέρον τόσο στην Ανατολή όσο και στην Δύση.
Вскоре после возвращения диакона на родину в Риме распространилась чума. Во время эпидемии умер папа Пелагий II, и христиане города единодушно избрали Григория епископом. Новый папа горячо призывал народ к покаянию, убеждая, что только с помощью Божией можно остановить свирепствующую болезнь. Он организовывал молебны и крестные ходы, и сам возглавлял их. И вскоре чума перестала истреблять жителей вечного города.
Λίγο μετά την επιστροφή του διακόνου στην πατρίδα του, ένας λοιμός εξαπλώθηκε στην Ρώμη. Κατά τη διάρκεια της επιδημίας, ο Πάπας Πελάγιος, ο δεύτερος, πέθανε και οι χριστιανοί της πόλης επέλεξαν ομόφωνα τον Γρηγόριο ως επίσκοπό τους. Ο νέος Πάπας κάλεσε ένθερμα τον κόσμο σε μετάνοια, πείθοντάς τους ότι μόνο με την βοήθεια του Θεού ήταν δυνατό να σταματήσει η μανιασμένη ασθένεια. Οργάνωσε παρακλήσεις και λιτανίες, στις οποίες παρίστατο ο ίδιος, και σύντομα η Πανούκλα έπαψε να εξοντώνει τους κατοίκους της αιώνιας πόλης.
Но напасти на этом не прекратились. Италию по-прежнему сотрясали нашествия лангобардов. Был момент, когда светские градоначальники предпочли эвакуироваться в Равенну, и папа Григорий возглавил оборону города, взял на себя государственные заботы. При этом он называл себя не иначе, как «раб рабов Божиих». Даже на высоте власти святитель не перестал быть аскетом и подвижником, тяготился суетой. Он признавался: «Я скорблю от воспоминаний о прежней моей монастырской жизни, когда душа умела возвышаться над всем скоро приходящим, и мысль ее была постоянно устремлена к небесному». На протяжении жизни святитель Григорий писал богословские труды, самым популярным из которых стало «Собеседование о жизни италийских отцов», более известное как «Диалоги».
Αλλά οι ατυχίες δεν σταμάτησαν εκεί. Η Ιταλία εξακολουθούσε να κλονίζεται από τις εκστρατείες των Λογκοβάρδων και υπήρξε μια εποχή που οι Ρωμαίοι άρχοντες επέλεξαν να απομακρυνθούν στη Ραβένα και ο Πάπας Γρηγόριος ηγήθηκε την πόλη μόνος του, αναλαμβάνοντας τις κρατικές ανησυχίες. Ταυτόχρονα δεν αποκάλεσε τον εαυτό του τίποτα άλλο παρά τον υπηρέτη των δούλων του Θεού. Ακόμη και στην κορυφή της εξουσίας του, ο Άγιος δεν έπαψε να είναι ασκητής. Ποτέ δεν επιβαρύνθηκε από την ματαιοδοξία. Ομολόγησε: «Λυπάμαι όταν μου έρχονται οι αναμνήσεις της πρώην μοναστικής μου ζωής, όταν η ψυχή ήξερε πώς να εψωθεί πάνω από όλα τα παροδικά πράγματα του κόσμου και η σκέψη κατευθυνόταν συνεχώς στον Παράδεισο». Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, ο Άγιος Γρηγόριος έγραψε θεολογικά έργα, το πιο δημοφιλές από τα οποία ήταν η συνομιλία για την ζωή των Ιταλών πατέρων, πιο γνωστό ως «Οι Διάλογοι».
Ну как, понравилась вам книга святителя Григория Двоеслова?
Και τώρα, Сас άρεσε το βιβλίο του Αγίου Григорию του Διαλογητή?
Книга удивительная. В ней много рассказано и о чудесах, и о посмертной участи человека. Но при этом показано, что всего важнее в духовной жизни внутренняя сторона подвига, молитва и смирение. Столько веков прошло, а перед верующим во Христа все тот же вопрос стоит. Как достичь святости? И я благодарен святителю Григорию за беседу об этом.
То библию είναι καταπληκτικό. Περιγράφει θαύματα και την μεταθανάτια τύχη του ανθρώπου, αλλά ταυτόχρονα αποδεικνύεται ότι το πιο σημαντικό πράγμα στην πνευματική ζωή είναι η εσωτερική πλευρά του επιτεύγματος, η προσευχή και η ταπείνωση. Έχουν περάσει τόσοι αιώνες, αλλά μπροστά στον κάθε πιστό τίθεται το ίδιο ερώτημα. Πώς μπορεί να επιτευχθεί η εν Χριστώ αγιότητα? Και είμαι ευγνώμων στον Άγιο Γρηγόριο που μας περιγράφει ακριβώς πώς να τύχουμε και εμείς οι ελάχιστοι την αγιοσύνη που τόσο ποθούμε.
Житие святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.